فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
Alegraram-se aqueles que ficaram para trás, contrariando o mensageiro de Alá, e detestaram lutar com seus bens e suas vidas pela causa de Alá. E disseram, não saiam no calor. Diga, o fogo do inferno é muito mais quente. Se ao menos entendessem.